У скайп будзем тэлефанаваць мы айцу Яўгену, і вось ужо зараз будзем мець магчымасць паразмаўляць. Хвала Хрысту, вітаем вас, мы ўжо ў прамым эфіры, отец Яўген.
Цудоўна.
Як там ногі?
Вітаю всіх слухачоў, Радыё Марія.
Як там вашы ногі ўсім цікавяцца?
А мае ногі цудоўна, таму што я ж у пілігрымаванні прымаў удзел толькі так адзін дзень. За венца ад Ракава, толькі магчымасці былі, толькі такі я, але я духовна зімі таксама шоў, таму. Ногі добра, настрой цудоўна, сонейка свеціць за акном, у нас зараз прафіяда дзяцей і моладзі, адбываецца ў венцы, таму настрой цудоўны.
Ну, дзякую. І ўжо распачалася, так, гэта мерапрыемства?
Прафіяда ўчора распачалася, сёння ўжо такі дзень спаборніцтваў больш спартыўных у моладзі, і яны сёння ўжо там зараз на стадыёне, дакладна зараз на стадыёне ўжо ў гэты час.
А што гэта за мерапрыемства такое? Можа таксама, можа радыёслухачы нашы толькі вось далучыліся да нашай вось гутаркі і вось так адразу прафіяда. І дзесьці гэта слова чулі, але не ведаюць, што гэта такое. Можа хтосьці таксама хацеў бы далучыцца, можа параіць сваім дзецям далучыцца да гэтага мерапрыемства.
Я думаю, што ну, парафіяда гэта спаборніцтва досыць такое папулярнае ўжо ў касцёле беларускім, тым больш што ў кожнай дыяцэзіі яна праводзіцца і не выключэнне Мінска-Магілёўская дыяцэзія. Вось у нас гэта займаецца рух моладзевай місіі чыстых сэрцаў. Ось і мы ў Інцы гасціна прымаем, і гэта спаборніцтва, которое трымаецца на трох такіх фундаментах, гэта святыня, тэатр і спорт. То бок на працягу парафіяды дзеці маюць магчымасць малітвы і ўдзельнічаць у святой мшы каманды з розных парафій. Вось моладзевыя. На працягу гэтай парафіяды яны могуць праявіць сябе ў спорце, ў розных спартыўных мерапрыемствах, таксама паказаць вынікі і паказаць вынікі ў розных спаборніцтвах тэатральна-музычных, то бок там песні як рэлігійна з месту, так не рэлігійна, тэатральная пастановка таксама. І пасля гэта сумуецца і выбіраецца лепшая каманда. Гэта нешта накшталт такой спартакіяды каталіцкай. Ось, которая дазваляе паказаць, што вот развіццё супольнай у камандзе, ну, магчыма, маладых хрысціянаў не толькі там у кірунку рэлігійным, але ў усіх кірунках. Ось, што ўсё патрэбна, і спорт патрэбны.
А які ўзрост прыкладна дзяцей?
Узрост дзяцей, ну, гэта школьнікі, як такія школьнікі сярэднія, так і дарослыя.
І гэта кожная парафія каманду збірае?
Кожная парафія збірае каманду 12 чалавек, і вось эта каманда пасля, яна прымае ўдзел у спаборніцтве агульным.
А колькі прыкладна вось каманд у гэтым годзе ад Мінска-Магілёўскай дыяцэзіі?
У гэтым годзе парафіяда такая досыць камеральная, але маю надзею, што гэта паволі змяняецца, ўжо бачна, што паволі змяняецца, ўсё больш каманд прыязджае таму. Ёсць плёны. Але сёння не пра гэта хацелі мы пагаварыць.
Добра, але вельмі цікава, думаю, што многім...
Ну, цікава, так, я думаю, што гэта тэма на асобнае спатканне, ось калі можна будзе распавесці, альбо ксёнз Юры Санькоў, который займаецца непасрэдна парфіядай, змог бы распавесці больш, што гэта такое нашым слухачам.
Так. Вось. Ну, вось, на жаль, ведаеце, сёння будзем абмяркоўваць тэму сацыяльных сетак, а вось неяк так не сустракала ў сацыяльных сетках інфармацыю пра гэта. Вось, можа, дзесьці я не там была, але чамусьці вось не было, вось не сустракала ў гэтым годзе. Ведаю, што на Католік Баеве, ну, яны робяць, але ўжо робяць пастфактум, калі ўжо прайшла прафіяда. А вось так...
Не, запрашэнне так сама былі, мне здаецца, былі, што так? Там запрашэнне... Хаця не бяруся казаць, напэўна. Вось, але мне падабаецца пачатак нашай размовы, калі Аліна кажа, на жаль, я думаю, што скажаце, на жаль, сёння размаўляем пра сацыяльныя сеткі. Чамусьці ёсць у нас такое, што мы сацыяльныя сеткі прымаем адразу за зло, так? У сэнсе, ну, можа, не за зло, но адразу бачым негатывы гэта ўсё. Хаця без сацыяльнай сеткі, которая называецца Skype, без гэта месенджера, як зараз модна казаць, ну, не было б зараз нашай канферэнцыі. Ось, так. Ну, мы пра скайп зараз размаўляем, так? Вот, і цікава, што яны могуць таксама і служаць таксама дабру. Ось, але пра ўсё гэта сёння распавядзем, пастараемся сабе распавесці. Вось, сам тэрмін, што цікава, сацыяльных сетак, ён паявіўся, як думаць, у якіх гадах з'явіўся? Сам тэрмін сацыяльнай сеткі.
Ну, можа, ў часы Єзуса Христа?
Ну, бадай, што не.
Не.
Это был 1954 год. Який год? 1954 год.
Ну,
і соціолог, якого звали Джеймс Барнс, він придумав цей термін, до його математики розпрацьовували систему, як би це могло виглядати, 50-х годів до 60-х годів, аж до 70-х годів вже сформувався комплекс різних дослідувань соціологічних, математичних, який став фундаментом статистики, аналізу ось цих соціальних сеток. Що цікаво, перші соціальні сітки у 71-му році, бодай, що одна з таких з'явилася, вони використовувалися воєнними. Це була технологія, яка дозволяла ретранслювати різні невеликі тексти у режимі онлайн, тож вони могли з собою зноситися, там, перемовлятися. І у 88-му році з'явилася така технологія, називається IRC по-англійськи, і я придумав 20-годовий фінський студент. Ось вона дозволяє, як зараз інтернет-чат працює, просто єднати користальників у режимі онлайн висилати ніякі так само тексти.
20-годовий придумав.
І пішло. Я ж до сьогодні до того залів різних сеток, які існують, різних можливостей, аудіо, відео, не ведаю, фотоздимки. Хтось ці, є такі сітки, які тільки пересилають, скажімо, ті смайлики різні, чоловік виражає себе про такі дробязі. Тобто це все, якби, початково це все розвивалося для того, щоб передавати інформацію просто у реальному часі, щоб мати можливість мати зносини з як багатшим колом людей. Так. Ось це якби початкова ідея цього всього, щоб ось ці групи людей єднати. Ось. І, як кажу, вельми часто у нас родиться такий образ, що християнин, ну, може, не тільки не повинен користатися цим, але повинен користатися або тільки для евангелізації, для якоїсь місії, або, наприклад, обмежовувати себе тому, що бачимо так само негативи, які пливуть з цього. Тобто, перша така справа, що це займає часу шмат.
Ось, вельми шмат.
Это реальность виртуальная. Все, что связано с нематериальным, это виртуальное. Виртуальное, но оно не до конца соправданное. Да? Але нечто такое, что дозволяет, скажем, отчувать близкость этих людей, хоть их нема. Вот такую уявную. И тому человек... Хоча думаю, що ми ще порозмовляємо більш докладно, чому ці соціальні сітки забирають час. Ось. Але так само є і... Што цікава, калі паглядзець на гэта так, як Христус глядзіць, пазіцыя Ісуса Христа вельмі файная, і он пытаецца, калі я зрабіў штосьці дрэннае, чаму ты мяне б'еш, калі не растлумач мне, ён шукае прычыны заўсёды. То есть гэта ўсё логічна, гэта ўсё разумна. Вот калі паглядзець на развіццё сацыяльных сетак з пункту гледжання прычыны, з пункту гледжання таго, да чаго яны вядуць, то вельмі шмат цікавых такіх рэчаў выяўляецца. Мне асабіста так учора пасядзеў, падумаў, каб это ўсё сабраць у адно, і так насамрэч вельмі шмат такіх цікавых думак прыходзіць.
Падзяліцеся, калі ласка. Таксама будзе вельмі цікава.
Справа ў тым, што глядзіце, калі першыя сацыяльныя сеткі, калі першыя вось такія старонкі, которые дазвалялі карыстацца інтэрнэтам не толькі як чалавек, который адбёрцца, который прымае інфармацыю, то які інфармацыю надае, былі звязаны з тым, што людзі проста перадавалі некія звесткі у рэжыме рэальнага часу. То ж зараз, напрыклад, я хачу табе нешта сказаць, я табе гэта пішу, вось перадаю інфармацыю, то пасля паступова вось гэта змена, гэта эвалюцыя сацыяльных сетак, яно прывело да таго, што чалавек мадэляваў гэту інфармацыю. Тож, калі гэта тэкст, каторы высылаеш зараз, як SMS, напрыклад, так? Ну, ты можаш што-небудзь прыдумаць, але то самае галоўнае перадаць проста інфармацыю, каб яна пайшла хутчэй. Ось. Пасля з такіх месенджараў гэта перайшло, напрыклад, адной з такіх цікавых рэчаў стаў жывы журнал, да, Live Journal. Ось, гэта такая платформа для блогінга, то есть, дзе людзі ўжо маглі напісаць такія даўжэйшыя тэксты, дзе маглі размясціць некую сваю думку гледжання, і, ну, дзеля гэтага тут трэба ўжо сесці, заварыць сабе гарбаты, ну, і спакойна прадумаць, што ты хочаш напісаць і напісаць. То есть, такі тэкст, каторы ён даўжэйшы, аналітычна патрабуе таго, што каб я сеў, вось, каб я сабраўся. То есть, тут ўжо няма такога часу на тое, значит, не, больш часу з'яўляецца на тое, каб сесці і прадумаць. То бок, тут ўжо ў зносінах з'яўляецца вобраз мяне. Ну, тому що я повинен продумати, з якого боку я це пишу. Тож як я хочу показати. Да? Після появляються такі речі, дзе я ўжо над не павінен думаць, каб ствараць нешта сваё, я магу зрабіць проста перапост чужога. То бок мне спадабалася нечае выказванне, мне спадабалася не. Это гэта такое цытаванне такое. Вот я калі паляджу, напрыклад, на сацыяльныя сеткі маладых людзей, такія, каторыя да 20 год, то вельмі шмат такого цытавання, то есть іх думак мала, асабістых думак, да? Вось, а там у асноўным ідзе перапост нейкіх там, ведаеце, цытатаў вялікіх людзей, нейкіх фотаздымкаў з шматзначнымі такімі тэкстамі і так далей. То есть тут ужо чалавек нават не столькі выражае сябе, колькі прымае нейкі пункт гледжання. Вось, ідзем яшчэ далей. Чалавек, ён больш успрымае інфармацыю зрокам, чым тэкстам. Это натуральна, то есть мы прымаем вобразы, таму што мы створаны так, што тэкст трэба прыняць, тэкст трэба прачытаць, а вобраз ты чытаеш як бы адразу. І з'яўляецца сацыяльная сетка, которая накіраваная на фотаздымкі, Instagram той же. Вось, і тут ужо чалавек выражае сябе, як бы таксама можна паказаць, чым жыве, а можна некім чынам мадуляваць гэта, каб паказаць гэта жыццё сваё больш прывабным. Да? Mm-hmm. Вось. І з'яўляецца такое, што з прылады, которая дазваляе абменьвацца інфармацыяй, і сацыяльныя сеткі робяцца прылады, которые дазваляюць нам ствараць некі вобраз свой. То есть дзяліцца той інфармацыяй, которой мы хочам падзяліцца, як бы нават паказаць вобраз сябе такі, які мы хочам мець яго. Ось, і тут з'яўляецца, як бы з аднаго боку, небяспека такая, што то, што Ісус сказаў, што хрысціянін павінен плакаць з тымі, хто плача, і цешыцца з тымі, хто цешыцца. І яно тэарэтычна так павінна быць, як бы дзеля гэтага ўсё ёсць, але калі мы пачынаем ствараць некія вобразы, часамі несвядома нават. Тому што вось-вось так, вось гэта мне падабаецца, вось гэта запошчу, вось гэта цікава, напрыклад. І гэта вядзе да таго, што мы паказваем сябе, канешне, як у любых зносінах, у лепшым святле, але калі гэта вельмі мадулявана ідзе, то чалавек як бы хаваецца за тым сім, яго сутнасць хаваецца. Чаму невялікі адсотак людзей пішуць толькі асабіста нейкія пасты ў сацыяльных сетках, то ж ад сябе нейкую інфармацыю? Таму што гэта патрабуе, па-першае, назваць тое, што табе робіцца, а па-другое, таксама нейкую шчырасць закладываю сабе. Вось. А гэта шчырасць мы баімся, таму што ёсць магчымасць каментаваць таксама гэту шчырасць, ёсць магчымасць таксама нейкім чынам уздзельнічаць. Што цікава, гэта ўжо не той інтэрнэт, дзе мы толькі ўспрымаем інфармацыю пра старонкі. Это тое месца, дзе можам каментаваць, тое месца, дзе чалавек не толькі дзеліцца нейкім контэнтам, не толькі надае нейкі контэнт, не толькі прымае нейкі контэнт, але таксама ён можа нейкім чынам уплываць таксама. Можа згаджацца, можа не згаджацца. То есть большая свабода карыстальніка. І вось эта свабода карыстальніка нясе за сабой таксама і нейкую сталасць, которая павінна як бы заключацца ў этом. Калі ты сталасці не мала, чалавек можа абразіць другой чалавек. Вось, і гэта тое самае, як не ведаю, расказаць тое, што адчуваеш, не ведаю, там некаму грону людзей. Заўсёды можа быць прынята альбо не прынята. Вось, цікавыя працэсы адбываюцца, насамрэч. Таму што гэта паказвае з аднаго боку вялікую прагу сучаснага чалавека, маладога чалавека, але бо пераважна карыстальнікі сацыяльных сетак і на маладыя людзі. Вось, але не толькі. Чалавека, як, скажам, вобраз такого сучаснага чалавека, быць зразуменым, быць прынятым, то бок паказвае голад адносін, але з другого боку паказвае таксама то, што ён хоча стварыць некі вобраз сябе, то есть то, што ў рэальным жыцці не ўдаецца, не атрымліваецца, можна некім чынам так на этой сетке сацыяльна праектаваць і ствараць вось там вось сябе такога ідэальнага. А? Та з аднаго боку я адносін хачу, з другого боку я так адносін якби, баюся і умацоўваюся вось такімі вось рознымі рэчамі, каб людзі палядзелі, сказалі, о, это файна, сапраўды. Mm-hmm. Ведаеце, чуў такую, калі вучыўся яшчэ ў семінарыі ў Польшы, чуў такую гісторыю, што маладыя людзі сядзяць па некалькі гадзін, напрыклад, у Фейсбуку, вось, каб правяраць усё, што лайкаць, прынімаць усё, што робіцца ў іх знаёмых, да, у школе, у нейкіх там сваіх колах. І калі запыталі дзяўчынкі, бо таму што яна кажа, што ўжо надаела вось гэта сядзенне ў Фейсбуку ёй. Чаму яна так робіць, яна кажа, што калі я гэтага не зраблю, калі, напрыклад, не ўпадабаю фотаздымак маёй сяброўкі, то яна не ўпадабае мой. Так? Mm-hmm. То есть калі я яе не заакцэптую, яна мяне не заакцэптуе. То есть за гэтым стаіць патрэба супольнасці, патрэба быць прынятым, патрэба зносін. Mm-hmm. Толькі што гэта патрэба зносіна таксама такая умоўная, таму што, як кажа мая сяброўка, яна перастала верыць у усемагутнасць лістоў, таму што пішучы тыя ж самыя лісты, альбо бачучы, што маеш сябро онлайн, ствараецца такое пачуццё, што яны заўсёды побач, бы заўсёды можаш напісаць, можаш запытацца, як жыццё ў іх. Ось, але чамусьці за ўсё такі от размовы, ну што ў цябе, ну нармальна, да? Привет, привет, я ў цябе нармальна, там, што чуваць, усё добра, да? Яны не глыбокія. То бок, ты насамрэч не ведаеш, чым жыве той чалавек, каторы табе блізкі. Насамрэч не ведаеш, што ў яго адбываецца, вось, а праз магчымасць затушаваць гэта праз некія такія вось агульныя рэчы, каторы размяшчаем у сацыяльных сетках, ну так гэта вогуля становіцца так закрытым чалавекам. То есть, ўсё ідзе да таго, што з аднаго боку, як бы маем магчымасць зносін, ну, каласальна простую. У адзін клік спісываемся, сазваніваемся з чалавекам, каторы дзесьці знаходзіцца там, не ведаю, на другім канцы кулі нашай зямной. Але гэта адначасова можа спрыяць адзіноце. Што цікава, як у такіх у выкарыстанні неправільным, у такіх вялікіх дозах, у сэнсе, калі чалавек перасяляецца туды, вось па другі бок экрана, па другі бок гаджэта, дысплея, гэта вядзе да таго, што яго жыццё рэальнае як бы занікае. Ну, гэта, уявіце сабе, ёсць, напрыклад, група людзей, которые любіць рыбалку, так? Паехалі мужыкі сабе на рыбу. Ось. І безумоўна, хтосьці там штосьці файнае злавіў. І трэба зрабіць гэтаму фотаздымак, ну, каб паказаць суседзям, пахваліцца. Ось, гэта цалкам нармальны працэс. То есть чалавек едзе дзеля самога працэсу, чалавек едзе дзеля таго, каб перажыць нешта рэальнае, сапраўднае, і оно тое сапраўднае перажывае, і хоча гэта захаваць. Ось. Mm-hmm. А сітуацыя тады, калі б ён ехаў туды спецыяльна, каб зрабіць фотаздымак, ось, і каб яго запусціць дзе-небудзь, да? І неважна, умее, не умее, прыехаў на рыбалку, не ўмеючы лавіць без вуды, без нічога, толькі для таго, каб напісаць, я на рыбалцы зараз, каб людзі думалі, але малайціна, да? Актыўнае жыццё. Такое
жыццё, так.
Ну, гэта зусім якбы, падмяняе панятак. Так, то бок, тут галоўны рэцэпт такі, каторы знаходжу, гэта проста чалавеку жыць жыццём, і гэта жыццё, калі ёсць патрэба такая, калі ёсць магчымасць некім чынам фіксаваць вось у віртуальна, да? Бо калі віртуальны свет робіцца галоўным, калі ўсё робіцца дзеля таго, каб захаваць вось гэты профіль цудоўным свой, да, каб людзі глядзелі фотаздымкі і там здзіўляліся, што ж гэта адбываецца, што які гэта цудоўны чалавек, які актыўны, які крэатыўны. Ось, думаю, што гэта было проста такой нават не столькі горам, колькі пройгрышам вось гэта чалавека, каторы прысвяціў сябе вось гэтай віртуальным баку рэчаіснасць. То есть гэта была па яго праза, насамрэч, таму што замест таго, каб перажываць, замест таго, каб цешыцца, вось ён падобны да такога турыста, напрыклад, трафілі мы ў сабор Святога Пятра у Ватыкане, да? І класна пахадзіць, ну ёсць нейкі час на гэта толькі, да? Класна пахадзіць і ўбачыць усё. Убачыць, прыняць гэту прыгажусь, адчуць эту прыгажусь. А калі ты з фотоапаратам лятаеш і кожныя некалькі сантиметраў робіш здымкі, ну, ну, канешне, таксама цікава падзець пасля, але гэта ўжо не тое. Ты увагі не звяртаеш на то, што збаецца, звяртаеш увагі на то, каб гэта добра атрымалася.
Так, і атрымоўваецца, што ў саборы пабыў, а памаліцца і не меў магчымасці.
Ну, памаліцца, але нават сэнс у тым, каб дасведчыць, адчуць. Вось, і гэта цікава, таму што зараз, ну, вельмі важна такая штука, ктара па-англійску называецца experience, так? Адчуць, каб прачуць, вось гэта. Што не хопіць толькі зразумець, вот трэба адчуць, да? Што як мастацтва сучаснае, што гэта трэба адчуць, таму што зразумець так не зразумееш. Вось. А насамрэч усе за тым згаджаемся, а жыццё паказвае, практыка вось гэта віртуальная паказвае, што на гэта мы на адчуццё не настаўлены, таму што мы не фіксуем гэта адчуцця, мы наадварот, мы гэта адчуццё якбы можам выкарыстоўваць, каб усе бачылі, якім гэта так такі экстравертызм вельмі моцны такі, вось настаўленне, каб усе мяне бачылі. З аднаго боку самота, з другога боку, каб усе мяне бачылі, каб усе мяне дацанілі. Mm-hmm. Паглядзелі, якія хорошыя, якія цудоўныя. Ось гэта тая старонка такая негатыўная сацыяльных сетак, на которую звяртаем у касюль увагу вельмі часта. Кажучы людзям там паднімі галаву, не глядзі ўвесь час у мабільнік, да, там заўваж свет, который вакол цябе, людзей, которые вакол цябе, таму што ёсць такая хвароба па сабе заўважаю, што як доўга нічога ніякіх няма паведамленняў, а ты ведаеш, што там павінны быць, то ўжо там ўжо свярбіць і трэба даставаць з кішэні і глядзець, хто там што там напісаў, што як. Ось, калі нічога не адбываецца, то трэба сабе заняць вось так час. Гэта такі настаўнік, увесь час нешта было. Але яно, напрыклад, яно не дае магчымасці ў поўні адчуць вось гэты момант, у каторым сядзіш.
І ўсё гэта здаецца такім важным, што без гэтага ніяк нельга, і замест таго, каб зрабіць нейкія справы, вось часам сапраўды траціш вялікую колькасць часу, бо гэта таксама важна, там і гэтае паведамленне, адказаць кожнаму. Конечно. Але там, вось, напрыклад, на сённяшні момант, вось мая такая сітуацыя з майго жыцця, так, канкрэтна. Калі вось распачала гэта служэнне на Радыё Марыя, ну, валанцёры, яны весь час пішуць, так, яны заўсёды пішуць, і так атрымоўваецца, што нават калі дома, так, вымушана адказваць на гэтае паведамленне, так? І магу на гэтае паведамленне адказаць і раніцай, няма ў гэтым праблемы, там няма чагосьці такога вельмі-вельмі важнага, так? Ну, бывае важнае, але магу і раніцай. Але чамусьці, калі вось прыходжу да дома, то, канешне, так хатнімі абавязкамі не вельмі хочацца так займацца, ну, так, шчыра, так? І ёсць такая вось заўсёды спакуса, што гэта ж таксама важна. Вось людзі пішуць, людзі там задаюць мне пытанні, мне патрэбна адказаць. І замест таго, каб рабіць хатнія абавязкі, бо іх не хочацца рабіць, вось лепей дзесьці там камусьці адказаць, штосьці праглядзець, штосьці прачытаць. І тут, ну, здаецца, што яно важнае. Але вось гэта ўсё роўна вось бачу для сябе такую вельмі спакусу сур'ёзную, што ў мяне вось гэта важнае займае ўсё маё жыццё, ну, увесь мой вечар атрымоўваецца. Mm-hmm. І ў выніку тое, што сапраўднае, тое, што сапраўды важнае там прыгатаваць абед, там прыбрацца ў дому, яно дзесьці там збоку можна зрабіць неяк потым. Вось зараз вось вельмі дакладна адчуваю такую вось праблему ў сваім жыцці.
То бок, разумеце, тут Аліна вельмі важная іерархія каштоўнасцяў, мне здаецца. То бок, якбы з аднога боку, канешне, чалавек, каторы табе піша, ён гэта робіць шчыра, ён хоча атрымаць адказ на сваё паведамленне, так? Mm-hmm. Калі я некаму пішу, я валанцёру там адважыўся напісаць. Вось. То, канешне, прыемна адразу адчуць сябе патрэбным. Mm-hmm. Вось, і гэта, калі гэта робіцца з увагі на чалавека, і калі справа насамрэч паважная, ну можна. Ну але будзем шчыра, колькі каштуе нам адпісаць адказ?
Так, так.
Ну то некалькі хвілін, так цях-цях адпісаў.
Але слова за слова, слова за слова.
Так, лепей гэта зрабіць таксама адразу па сваім досведзе горкім, ведаю, што як не напішаш адразу чалавеку, то пасля можаш проста банальна пра гэта забыцца, і пасля успамінаеш ужо той момант, калі, скажам, скончылася ўжо патрэба, да, чалавека, да, то бок можаш проста яго, як кажуць, моладзь, праігнорыць, не прыгожа. Mm-hmm. Вось, таму, можа, лепей рабіць гэта адразу, вось, але вось это слова за слова, ну, пытацца сабе зноўку, шут, гэта школа Езуса, адкуль это бярэцца, навошта, патрэба зносін, да, патрэба нейкая размовы, хочацца вот чалавекам пагаварыць, а чаму ты, што, ну, проста цікава, напрыклад, да, вось, і таксама гэта файна, і тут ужо на ту размову, напрыклад, можна перанесці на іншы час. Mm-hmm. Чаму? Што цікава? Нам, вот, мне як святару часта здаецца, што вось чалавеку трэба, вось гэтаму чалавеку трэба адразу зараз хоча ўдзяліць час. Быў маладым святаром, то я зараз не стары, канешне, вось, але толькі-толькі калі пачынаў, зараз трэба ўдзяліць час. Праўда ў тым, што калі дамовіся з чалавекам на канкрэтную гадзіну, і калі гэту гадзіну будзе толькі для яго трымаць, гэта больш дадасць, мне здаецца, асабіста, можа я памыляюся, то мне папраўце, больш дадасць там чалавеку адчуванне, што ён для цябе важны.
Ну так.
Таму што гэта будзе зручна для цябе, для яго, для ўсіх. Угу. Ось, а калі ты ўсё кідаеш, вот, таму што там чалавеку менавіта зараз трэба там не ведаю ўдзяліць там гэты час, проста таму што табе так здаецца. Ну, не заўсёды так атрымліваецца. Вось, а тут яшчэ такая магія гэтай віртуальнасці, чаму гэта зручна, гэта пад рукою. Это зручно. І ось ця свідомість, що ти можеш зараз побачити, хто чим живе, і гэта вища змяняється. Коли полядзімо на гэту сетку новин, наприклад, у соціальних сетках, в тим же там ВКонтакте, Фейсбуку і далі, гэта вища змяняється, і там можна сапраўды, як кажуть, знову ж молодь не прожа, завіснуть, да, заліпнуть. Угу. Можна сядзець, праглядаць гэта, праглядаць і не нудзіцца, да? Ты праглядаеш, праглядаеш, а гэта там, о, там нешта цікавае, о, там нешта некая навіна, о, там ще гэта, і там далі, і час ляціць.
Так.
І час ляціць. І тому ти якби живеш, а навіть не до кінця життям тих людей. Ну ти живеш тим, що їм сподобалося. Это, як видите, така розмова. У кав'ярні ви спіткалися з сябрами, а от ти чув про це, а от чув, а от це ще файне, а там ще тоє, тоє, тоє. Якби нічого не вносить, і вона чоловіка ніким чином так відстресує, розслабляє. І ця розмова може бути навіть цікава, може навіть корисна, щось ти довідаєшся. Но, але є речі важніші, як ви казали, Алін. Тому я думаю, що вельми важна тут менавіта от ієрархія коштовності. Коли я працюю, то працюю. Коли відпочиваю, то відпочиваю. Ведаю, як відпочиваю, кільки відпочиваю. Ось, іначе це все розлітається. Іначе цей день буде такий поламаний наш. Ось, ну, хоча так само здарається. Ось, але говорячи про добру сторонку, добрий бок соціальних сеток, то нельга не згадати те, що, по-перше, це можливість так само некого самовираження для людей. Це можливість так само вираження свого пункту погляду нікого. І вельми ведаю, що зараз потиху адраджається у молоді і тешуся з гэтага. Хоць казав перед гэтым, каб не было, што сам сабе суперечу, што часта просто не выражаюць думкі свае, толькі там капіруюць, перапостяць некія рэчы, которые хтосьці там можа штосьці напісаў, але гляджу, што сапраўды моладзь пачынае выражаць сябе, пачынае некія тэксты пісаць асабістыя. То есть асабістыя не то, што там вельмі асабістыя, але ад сябе, і гэта цешыць. Угу. Это вельми тешит, потому что это показывает то, что вот люди умеют думать, и некий креатив есть так само. Вот это первое. А другое то, что это так само такая платформа, где можно добрые речи, некие добрые идеи и проекты робить, и для этого не треба створать творонок, для этого не треба что-то там выдумывать специально и сидеть с дизайнером и робить сторонку. Вот это может быть вельми зручно и файно. Например, зараз будет реклама. Есть такая чудовная инициатива. Один мой добрый знакомый робит у ВКонтакте, называется «Евангелие на день».
Uh-huh.
То бок, молодые люди просто шукают некий графичный комментар до Евангелия на сегодняшний день, и разом с цитатой из этого Евангелия с Евангелием замещают. Каб гэта дзесьці ў тых лентах навін з'яўлялася ў падпісчыкаў. Гэта цудоўная рэч. Нічога новага не выдумалі. То есть, асабіста некий графічны каментар шукаюць, тексты Евангелия, каб это Евангелие было видочное, бачное. И ведаю, что шматликим особам это на самом деле помогает. Есть разные сторонки, которые позволяют медитовать так само Божие Слово, то есть неким комментарием до Божьего Слова на что день. Например, айцы Мариане робят молитовник, так само, который присутный у разных социальных сетках. Чудовная речь.
Mm-hmm.
Сам часами користаюся, да особистой такой медитации часами сам користаюся, коли нема часу подрихтоваться самому, то гляжу, что там Мар'яні придумали.
Ось.
І це файно, файно. Тому що чому? Гэта розкриває чоловіка на те, що я не тільки адбюрс, що я можу надавати так само інформацію. Ось, з этим, конечно, вяжеться некая особиста отказность на то, что другие информацию будут сприймать. Ось, але гэта дозволяє чоловіку неким чином гэту інформацію так само надавати. Ну, я маю такий, маю досвід з інтернетом, тому що маю на Ютубі канал, ось, на яким періодично робим серії аудіо-відеореколекцій, так само ёсць канал на ВКонтакте, називається гэта «Студня Якуба», усе ці проекти називаються «Студня Якуба», ось, мої там казнадзейські, проповідницькі, і з цим зв'язано так само, ми говорили про эту присутність в інтернеті весь час, що чоловік може замучитися навіть гэтым. Я пам'ятаю такий досвід, коли у Городні з порталом Городзенським «Грудненці збиваємо» робили першу серію відеореколекцій. Ось такую городенскую серию в разных местах города комментовали 7 имен с Бауцы, 7 антифон адвенту опошних. Ось. И коли это монтовалось в вольном часе, бо там в вольном часе мы записывали с моим знакомым, и в вольном часе после этого сядзел монтовал и выкидывал на YouTube, то саправды, здесь каля 6 серии 7 я уже имел досыть. Тобто я коли виходжу на вулицю і тішуся усьому живому, тому що постійне таке перебування з моніторами, воно вельми чоловіка без привички виматувало. Каже, так? Тобто свідомість того, що це все файне, це все чудовне, але це все, як не глядзі, це другосне. Тобто життя справжнє, це життя справжнє. А усі діяльності наші у інтернеті, усі діяльності наші у віртуальних сітках, вони вельми потрібні. Вони не замінять ніколи споткання. Живым человеком. Она никогда... Люди, которые, скажем так, верят в евангелизацию про социальные сетки, в евангелизацию про видеопроекты, в евангелизацию про некие иншие речи, но я тут... это мое особистое меркование, как Айца Евгена, а не, как, не веду, костёла католицкого. Но примите, коли ласка. Я, сдается, что никогда этого не будет. Ничто не заменит особистого споткания с человеком. Иисус выслал 12. Ісус вислав учню. І він не створив соціальні сітки. Не веду, evangelie.com, да? Ісус вислав 12. І усі наші проєкти, які робимо, і Радіо Марія, яке зараз слухають слухачі, це те, що веде нас до особистого споткання. З другим чоловіком і з Богом. Так само. Тобто, це добрий інструмент, чудовий інструмент для того, щоб передати неку правду. Это чудовный инструмент для того, как так само выразить себе и некое меркование выразить то, что костёл хочет сказать сучасному человеку в сучасной форме, сучасной мовой. Але заусюды это будет вести до особистого споткания. Вот так придумал сам Христос. Костёл это супольность. И все наши идеи евангелизационные ведут человека в эту супольность. А супольность это там, где живые люди и живые зносины. Так повинно быть. Не заусюды, может, так и есть, так повинно быть. Вот. И вот эта супольность и есть тем местом, где Бог дейничает. Вот до якого веде разными дорогами, часами и про интернет, часами и про социальные сетки. Часто вельми. Потому что это то место, где человека зачепит, это той крючок, таки, на который зловит человека, а пошля уже, пошля, приводит до того места, где вот, живое споткание.
Згодна. І, ведаєте, хочу ще так само, ось, ще один такий бок, може, не зовсім там такий позитивний, але так само закрануть у цій темі. Бо, ведаєте, у останній час так зустракаюся з тим, що люди, які є така ще одна така проблема у соціальних сетах, і, може, буде так само порада у вас для цих людей, що часом молодь, вона підписана на усіх цих зорок, підписана там на, ну, на своїх сябров, і у них трошки так, може, не заздрість, але такий комплекс неповновартосного життя, ось, може так назвала б це. Ось то трошки ось так уже закранули це ось під час гуторки на конт цієї риби, так? Коли ось бачимо, що там публікують ось, що так усе добре, що ось на відпочинок з'їздили, там і у відносинах усе так схлопцем цудовно, і ружами обсипає, і там єсть гэта дзяўчо там цілими днями одні суші там не веду, там некие присмаки.
Бедная, как можно суши целыми днями есть. Это рыба с рысом.
Ну, я думаю, что вы ведаете, если есть такие там девчонки, хлопцы. И часом бывает так, что молодь, она глядит на все это, она вот там есть обровки, зорки и так далее. И такая думка, что у них життя. Ось вони живуть справжнім життям. Вони ходять на ніякі тренінги, вони вивчають по 10 мов, і там і такі вони всі пригожі, і все таке. Ось у їх життя. А у мене щось не тоє. Ось я живу ніяк не так. І ось і у чоловіка часом такий ось отчай, і ось це питання, що я роблю в своєму житті не так, що у мене нема там гэтага бойфренда, не ведаю там на Бентлі, там є ще щось. І ось це отчай внутрі. Ось що ви правили ось молоді, яка ось зараз слухає нас, може, і так само відчуває, що ось щось не так живу, що у мене гэтага всього нема.
Та ведаєте, можна уявити собі мастака, який малює вельми пригожую постать яку-небудь. І вона саправду буде пригожою, буде кринальною. Але проблема в тому, що ти постаті, ось усі гэты памеры анатомічныя, вони будуть неправильныя. То есть это будет пригоже за кошт того, что вот эти померы анатомичные, например, они не совпадают с реальностью. Вот. И можно имкнуться до того, как вот в своем жизни вот дойти до такого, да? Быть подобным до такого. Але это принесет шкоду. Это принесет шкоду здоровью, шкоду инставанию. То есть до чего я веду? Может быть, вот такая байка, такая каска, уявленное, про то, что человек может быть счастлив во всем, повсюль, тут на земле, одразу, так не бывает. И мы это ведаем. Больше того, не будет счастья без почуття реальности этого света. То есть это такое пластмассовое счастье на Бентли, суши с бойфрендом, я не ведаю, под пальмами, да? И оно не будет переживаться до конца. Коли не будет реальное, коли не будет уявлено. За что нам подобаются творы мастацкие, тоже, например, некоторые? Потому что они показывают, что у нас. Потому что они неким чином реальные. Они неким чином показывают то, что у нас отбывается. Чому дети в большинстве казки любят? Бо казки это такие, как архетипы. То есть там, коли поглядеть, они вельми мощно показывают некоторые механизмы, которые у людей отбываются. А? Они учат детей вот этому всему, это передается просто некие такие истории, такие популярные, простые. А? То есть человек успримает что-то, дякуючи тому, что себе в этом чем-то познает так само. Mm-hmm. А тут идет процесс инш. Тут идет процесс такой, что я вот хочу, как так было. Так не будет николи. Поколение Y, до которого молодость ужасная с большинством относится, это поколение, которое здольное, которое вельми великое мае, великие мае запросы на життё, то есть им хочется нечто створить чудовное, им хочется быть кимсь незвычайным. То есть они верят в свою незвычайность, в свою гениальность. Мы верим, бо я так само до этого поколения отношусь. Але проблема является той, что у реальности великая прорва помеж тем, что чекаем, и тем, что отбывается. Это называется психология фрустрации. То есть хочу одного, а выходит иное. Ось. И тут вельми важно усвідомити себе, що я живу тут і зараз. Так, і я кажу, що життя реальне, ну, по гэтым боку екрана. Ось. І що можна, звісно, глядіти на то, як хто-небудь, ну, знову ж до тієї риби пойдем, да? На то, як хто-небудь там чудовну рибину з океана витягнув, але це не дасть тобі радості. Але коли сам та карасика чи карпіка якого-небудь там зловиш, то будеш мати щастя, бо ти це зробив. Mm-hmm. Можна мати якусь велике прагнення, а ось коли б я, ось щось там, то нешта. А коли зробиш це перший крок, то дасть тобі силу на то, як зробити другий. Тобто це радость з першого кроку, яка трималася, дасть силу на то, як зробити другий. Вельми часто забуваємося про те, що ці кроки повинні бути невеликі. Францишкані, коли будували свої кляштери, то будували їх так, щоб від одного кляштера до другого була більш-менш відлігласть 30 кілометрів. Угу. Чому? Тому що гэта відлігласть може чоловік за день пройти. Щоб у ситуації опешка ходили, щоб у ситуації бури, чого-небудь іншого можна було спокійно дойти у інший кляштер, перечекати, переночити і йти далі. Ось. Нечто подобне у житті відбувається, коли ставлю собі велику мету. Коли ставлю себе велику мету, і тут треба запитатися, чи там мета мені щастя принесе, бо не ведаю, там, відносини з другим чоловіком принесуть, але ці бойфренд на Бентлі – це один вимиральник ось щастя. Але коли ставлю собі якусь таку адекватну, файну мету в житті, так по-чоловічі, то завжди варто її розбити на більш дробне. Щоб я мог від крока до крока дійти ось до агульного. Тому що коли буду хотіти зробити це одним руком, перепрыгнуть не отримается. И тем больше будет боль у меня после того, что не отрымалось. И тем более будет тяжко мне поустать, как снова крок сделать. Вот так, так крок по кроку. Ну, и когда пилигримка захотела одразу пройти 293 км, например, с Баранович, они пришли там, не дошли бы до Табуцлова. Угу. У дороги. Але когда это разбито крок по кроку, то это хоть и может отчувается, але поволі реалізується. Угу. І ось це так по-чоловічі. Тобто не треба глядіти на те, що хтось зробив. Ось це вельми важливо. Що тобі дасть, що ти глядиш і порівнюєш себе з кимось, ведаючи, що це може не до кінця навіть правда. Ведаючи, що це змодифіковане, як тобі подобається просто. Що з того, що ти порівнюєш себе з кимось? Почни жити своїм життям, бо ти – це ти. Ти – це не Маша, не Вася, не Федя і хтось інший. Ти – це ти. Бог тебе створив тобой, дав тобі все можливе, тільки ти повинен цей файл розпакувати у своєму житті. Ти повинен це знайти, ось то, що в тобі сховано, все приховане. І тому, ну, глядіться, замість того, щоб сидіти у соціальній сеті весь час і там гортати, що там у сябров, Возьміся за нешта такое, чого ты ніколи в житті не робив. Маєш час, наприклад, а то, що сидиш, показує то, що маєш. Ну то альбо возьміся за свої обов'язки і роби їх добре. Я чуєш смак з того, що ти їх робиш, і бачу, що у тебе щораз ліпше буде отримуватися. Альбо возьміся за нешта такое нове, чого ніколи не пробував. Ось, безумовно, спочатку буде тяжко. А пасля, поволі, дойдемо до того, що у гэтым будеш спеціалістом. Дойдемо до того, що це буде нова сфера твоєго життя, яка буде тобі давати і щастя, і некое задовольнення. І так само буде тебе розвивати як чоловік.
Дякую. Вельми такая цудоўная парада. І яшчэ, напэўна, апошняе такое пытанне. Вось, калі ў нашым асяроддзі вось ёсць людзі, якія вось, ну, мы бачым тое, што яны папалі ў гэты капкан, так? Што вось для іх вось вельмі важна вось паказаць, вось якія яны класныя, якое ў іх вось гэта жыццё, так? Якія вось штодня ўжо публікуюць вось якія там напрамкі жыцця яны там маюць і вось і у гэтым ужо адчуваецца такое, што ім вельмі патрэбна вось гэты лайкі, гэты вось, каб хтось іх там сказаў, што вось якія яны малайцы. І гэта вось, ведаеце, ну вось, штодня вось такі публікацыі публікуюць, вось патрабуючы гэтага. Вось што, як мы можам па-хрысціянску дапамагчы гэтым людзям? Вось можа, ну, вось я шчыра кажучы, вось не ведаю, вось у маім асяроддзі ёсць такія людзі, якія вельмі дакладна бачу, што яны, ну, ўжо так моцна на гэта падселі. Ужо што ўжо там ідзе такая, ну, ўжо нават часам папросту праціўна гэта чытаць. Ведаеце, вось ўжо нават такія адчуванні гэта вызывае, што якія мы тут малайцы, якія мы тут класныя ўсе. І хочацца чымсьці гэтаму чалавеку дапамагчы, але баішся яго дзесьці там пакрыўдзіць, так, што там, ну, заўвагу зрабіць. Бо шчыра кажучы, яшчэ такая у мяне вельмі важная праблема ў жыцці, што я не ўмею рабіць заўвагі, каб не пакрыўдзіць. І я разумею, што вось не хапае мудрасці зрабіць нейкую так заўвагу, вось як дапамагчы гэтаму чалавеку.
Ну, по-перше, Аліна, ми ж не супермени, каб допомагати усім, каб вось, світ рятувати. Так. Я веду одного, который світ урятував, це Єзус Христос. А що я можу зробити? Ось. У самім питанні є відказ, мені здається. Тож, ми ж назвали справу, чим проблема насамрэч? В тому, що чоловік хоче уваги. Те, що чоловік хоче, каб його прийняли, хоче, каб його полюбили, і для гэтага йде на такі, часамі такі эпатаж віртуальний, да, що палядзіць, як я молодець, або палядзіць, як мне дрэнна, як я на все гэта забиваю, палядзіць, як я молодець, як мені все отримовується. Що треба? Треба лайкнуть тільки з другого боку екрана. Тож, я тебе лайкаю, я тебе запрошаю на каву, наприклад. Я тебе позвоню, скажу, що ти маличенька насамрэч. Бо це файно, коли ведаєш історію та чоловіка, коли ведаєш, чим живе та чоловік. Тож, він там по один бок екрана такий, а реальность іншая. И просто в этой реальности его любить стараться. Просто в этой реальности его зауважить. Это будет наилепший лайк, который можешь им поставить. Причем этот лайк, он не зникнет. Он застанется у сердца этого человека, у его сведомости так само. То есть, справу треба лечить з іншого боку, не столько лайкать, да? Хотя часами, это, видите, мы так на этой лайке так кажем, что это такое зло такое. Я думаю, не. И коли человек хочет, как нечто файное робить, ну хай он мая эту радость, нам это ничего не каштує. Наприклад, да, коли це правда нешта, некий добрий годний контент робить чоловік, наприклад, зняв некий ролик, усю ночь монтував, виложив той, як він там десь на ровері там катається, чи щось у пілеринці йде. Хай має щастя. Хай чоловік має мою увагу. Це так само прояв уваги. Але перш за все, ну коли він недолюблений, скажімо так, ну, у лоб так, у прост. Ну тут, як я маю можливість дати йому трошки тої уваги, тої любові, то дам. Палапан. Проблема в тому, що я не завжди маю цю любов у собі так само. І ось тут треба звернутися до того, хто цю любов може дати нам обидвом. Але коли я маю можливість цього чоловіка ніяк зауважити у житті щоденним, то і вибор маю поміж лайком і цієї ситуації, коли зауважу його, коли йому подякую, коли запрошу на ту шкаву, коли позмовляємо, потелефоную до його. У ситуації, коли можу чоловіка, наприклад, поміншувати, прос Фейсбук написати, ну там 100 годов тобі, ось там з ДР, да? Альбо можу потелефонувати і принамсі 5 хвилин порозмовляти з ним уживую, запитати, чим живеш, що як. Ну то ліпше вибрати, скажімо, на другої, як по мені. Бо це буде реальний світ, це буде реальне життя.
Дякую вам сердечно. Сапраўды вельмі, вось не ведаю, як нашыя радыёслухачы, думаю, што і нашыя радыёслухачы, хто вось слухаў нас зараз, яны так Улавілі гэтыя моманты, вельмі значныя моманты. Дзякую вам сардэчна.
Вельмі шчыра таксама дзякую за магчымасць паразмаўляць і цешуся, калі камусьці дапаможа гэта, вельмі цешуся. Запрашаю.
Добра.
Можа не лайкаць адразу, але запрашаю таксама на старонкі, добрыя, вартыя старонкі ці тыя ж, тое ж Евангелі на дзень, ці старонку музычнай майстэрні таксама ў Фейсбуку, ўКантакце, паглядзець ці студня Якуба таксама, гэта ўсе рэчы, которые мы робім з братамі евангелізацыйныя, калі ёсць ахвота такая. Але перш за ўсё, мае дарагія, запрашаю выйсці сёння на двор, паглядзець на цудоўнае сонейка, можа, у Менску яго больш, у Венцы трошкі так не вельмі, заўважыць людзей, которые ідуць усміхнуцца тым людзям, і гэта будзе найлепшы лайк, который можаце сабе іншым паставіць сёння.
Дзякуем сардэчна за і за гэту параду. І можа, вось у нас ужо перад нашай малітвай Нялпанскі засталося 10 хвілін. Можа, некалькі слоў яшчэ раз давайце нагадаем нашым радыёслухачам пра музычную майстэрню, бо так цікава, вось бо там чакае гэта інтэлектуальная гульня, у якую нам отец Александр не даў дазволу запісацца, бо вельмі баіцца, што Радыё Марыя не добра зыграе ў яе.
Не, ну вы там усе прызы забераце.
Не пусціў, отец Александр сказаў, не, Аліна, не пазорся.
Нічого. Я думаю, што ўсё-такі ўбачымся на майстэрні і на сустрэчы моладзі малітоўнай. Сэнс майстэрні ў тым, што гэта такі форум хрысціянскіх музыкаў, і дзе не толькі прыязджаюць тыя, хто ўжо умеюць спяваць на галасы, таму што майстэрня вельмі моцна займаецца распаўсюдам менавіта літургічнай музыкі хрысціянскай, той, которая выкарыстоўваецца для літургіі, каб паказаць усю прыгажосць гэтай музыкі. Ось, але таксама ты людзі, которые проста ім падабаецца музыка і хочуць некім чынам паспрабаваць сябе ў гэтым. У гэтым годзе будзе цікавая таксама ініцыятыва для тых людзей, которые першы раз. Нашы аніматары, моладзь супольнасці ў Бікарытас змогуць некі час прысвяціцца асабіста людзям, которых, напрыклад, ну, не атрымоўваецца неяк знайсціся сябе ў спеве, каб дапамагчы ім трошкі асабіста ў такім асабістым кантакце падцягнуць гэта. Ось дапамагчы ім чуць, вось
мая тэма.
Да. Думаю, што сказаў то, што трэба было зразумець, да? Ось тое ж кожны можа паспрабаваць, але сэнс у тым, каб пачуць тое, што адбываецца з людзьмі, калі спяваюць у хоры. Што гэта супольнасць. Я спяваю сам для Бога. Я спяваю сам, я спяваю разам з іншым, я спяваю для кагось, пра штось. І вось менавіта, каб перажыць тое, пра што я спяваю, каб усвядаміць сабе гэта, і каб усвядаміць сабе, што я раблю, то ў супольнасці і патрэбна майстэрні. То бок, кожны з тых, хто прыязджае туды, мог бы сам займацца музыкай, і гэта цудоўна падтрымувалася, але ўся прыгажосць нараджаецца тады, калі ёсць супольнасць, ўся прыгажосць нараджаецца тады, калі эта супольнасць у імя Езуса сабраная, там, дзе два альбо тры, там і ён ёсць. Вось, у гэтым годзе таксама будуць безумоўна майстар-класы, таму ўсе гітарысты, піаністы, барабаншчыкі, джамбісты, не ведаю, іншыя бас-гітарысты, прыязджайце і сапраўды атрымаеце то, на што чакаеце, будуць майстар-класы, можна будзе пазнаёміцца з іншымі музыкамі, можна будзе чамусьці навучыцца і навучыць таксама. Вось гэта такая файны бок майстэрні, што можна і вучыцца, і вучыць адначасова. Вось, ад іншых нейкі браць рэчы. Будзе пілігрымка, што праўда, адзін дзень, але будзе падчас майстэрні. Пойдзем у Баравікоўшчыну, недалёка Івенца, 10 кіламетраў. Там месца мучаніцтва нашых двух братоў Ахіліса Германа. Францішканаў, благаславёных францішканаў, мучанікаў тут на тэрыторыі Беларусі, на Валожыншчыне, у вёсцы Баравікоўшчына, которые належалі да супольнасці Венецкага кляштара і замучаныя падчас другой сусветнай вайны. Ось яны асаблівым чынам апякуюцца за увесь наш люд тутэйшы, которому служылі як святары. Ось і таму мы удзячныя Богу за дары так благаславёных, таксама будзем вучыцца ад іх адвагі, будзем вучыцца ад іх тэй радыкальнасці, пойдзем пілігрымкаю да іх у нядзелю. І музычная майстэрня будзе трываць да 28 ліпеня, а з 28 па 30 ліпеня пачынаецца малітоўная сустрэча моладзі. І там нас чакае шмат цікава, там нас чакае спаткання з Яном Будзяшкам, з польскім джазавым перкусістам, аўтарам шматлікіх кніжак, аўтарам шматлікіх рэкалекцый, который займаецца такой місійнай дзейнасцю ў касцёле па ўсім свеце, ездзіць і распавядае пра Маці Божую, которая шмат у яго жыцці зрабіла, таму што тэмай гэта спаткання моладзі будзе «Вялікія рэчы ўчыніў мне пан». Безумоўна, будзе таксама шмат музыкі, таму што вечаровы канцэрт музычнай майстэрні, таму што канцэрт нашых братоў францішканаў з гурта «Супакой і дабро», таму што канцэрт таксама аднаго класнага гурта, на каторы трэба будзе прыехаць, проста, але не скажу, што...
Дзякуй шчыра, дзякуй.
Таймніцей пакуль што. Дзякуй шчыра. Я разумею, што час ўжо...
Так, набліжаемся менавіта да гэтага моманту, калі вось будзем маліцца Анёл Панскі. Вось, таму дзякуем шчыра айцу Яўгену і запрашаем, маем надзею, што заўтра вы цэлай брыгадай сюды да нас на студію наведаецеся вось дзеля таго, каб запісаць менавіта праграму пра гэтых двух благаслаўлёных францішканаў. Шчыра дзякуем.
Дзякуй шчыра.